eskua sartu eta atzaparka egin. Aitor Garmendia Etxeberria. Eskua sartu, barrukoan hasi eta alde egin. Gutxi asko, horrela definitu daitezke AEB-ek Ekialde Hurbilean eta haren bueltan azken hamarkadetan egindako esku hartze militarrak. Baliteke Iranen ere antzerako zerbait egitear izatea. Azken erasoaldia justifikatzeko Washingtonek eta Tel Avivek esan dute Teheranen programa nuklearra indargabetzeko asmoa dutela, baina Errepublika Islamiarra desegitea ere bada haien helburuetako bat. 20. mendearen bigarren erdian, gerra hoz betean, AEB-ek dozenaka eskuartze militar egin zituzten mundu osoan zehar, Sovietar Batasunaren orbita eta sistema sozialista ahultzeko asmoz. Batzuetan, zerbitzu sekretuek laguntza eman zieten herrialde jakin bateko miliziei, beste batzuetan armez hornitu zituzten, eta beste hainbatetan AEB-etako armadak zuzenean eskuartu zuen. Latinoamerikan, esaterako, Dominikar Errepublikako 1965, Granadako 1983an, eta Panamako 1989an inbaditu zituen, eta herrialde horietako agintariak boteretik kendu. Asian eta Balkanetan ere hainbat eskuartze militar egin zituzten iragan mendean. Amaitu zen gerra hotza eta amaitu zen 20. mendea, baina Washingtonek nazioartean eskuartze militarrak egiten jarraitu du 21. mendean ere. Iranen bi herrialde mugakide inbaditu zituen 2000ko hamarkadako lehen urteetan. Afganistan eta Irak. Eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko beste herrialde batzuekin batera egindako erasoek Libiako buruzagi Muammar Gaddafiren agintaldiaren amaiera. 1969-2011 bultzatu zuten. Hainbat urte igaro dira esku hartze horiek egin zituztenetik, baina utzitako zauriek zabalik diraute. Afganistan. 2001ko irailaren 11an AEB-ek pairatutako atentatuei emandako erantzuna izan zen Afganistango inbasioa. Horrela saldu zuen behinik behin George V. Bikoitza Bush orduan AEB-etako presidente zenak 2001-2009. Al-Qaeda talde jihadistak bere gain hartu zituen atentatuak eta Etxe Zuriak talde jihadista horretako buru Osama Bin Laden estraditatzeko exigitu zien Afganistango agintean zeuden talibanei. Ez zuten, ordea, akordiorik lortu. Lau aste geroago, Bushek askatasun iraunkorra operazioa abiarazi zuen. Agintetik kendu zituzten talibanak eta behin-behineko administrazio bat ezarri zuten. Talibanek, ordea, ez zuten amore eman eta Afganistan gerran egonda 20 urtez. 2011ko maiatzean AEB-etako armadak Bin Laden hil zuen Pakistanen. Horren ostean, Barack Obama presidenteak 2009-2017 iragarri zuen 2014an amaituko zela askatasun iraunkorra operazioa. Urte horretan, Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko tropak herrialdea uzten hasi ziren, baina milaka soldadu geratu ziren Afganistanen herrialdeko armadari prestakuntza ematen jarraitzeko. Donald Trumpek bere lehen agintaldian 2017-2021 talibanekin bake akordio bat egin zuen eta hitzartu tropa guztiak aterako zituela Afganistandik. Trukean, talibanek adostu zuten ez ziotela utziko Al-Qaedari beren kontrolpeko guneetan jarduten. Joe Bidenek hartu zuen AEB-etako presidente kargua 2021an eta haren agintaldiaren hasieran 2021ko udan atera ziren AEB-etako azken tropak Kabuldik. Ordurako, baina, talibanek Afganistango hiriburua hartua zuten eta Ashraf Ghani presidenteak 2013-2021 herrialdea utzi zuen. Abuztuaren 30ean alde egin zuten AEB-etako azken soldaduek. Eta Afganistango armadak ezin izan zuen ezer egin talibanak geldiarazteko. Ordutik herrialdea haien kontrolpean dago. UNHCR iheslarientzako nazio batuen goi mandatariaren arabera, afganiarren erdiek 0,22,9 milioi laguntza humanitarioaren beharra dute bizirik irauteko eta osasun sistemak utxe egin du. Gainera, azken urteetan talibanek lege murriztaileak ezarri dituzte eta giza eskubideak urratu dizkiete herritarrei, batez ere emakumei. NBE Nazio Batuen Erakundeko Emakumeen Sailaren arabera, munduan ez dago beste herrialderik emakumei askatasunak horrenbeste mugatzen dizkienik, 13 urtetik aurrera debekatuta dute ikastea. Lanpostu gehienetan jardutea ere bai eta zenbait gunetan ezin dute kalera atera gizon batekin ez bada. Hori gutxi ez eta otsailaren amaieran Pakistanek gerra deklaratu zion Afganistani. Pakistanen eraso jihadistak antolatzea egozten die talibanei. Irak. George W. Bikoitza Bushen agintaldian hasi zuten AEB-ek Irakeko inbasioa ere 2003ko martxoan. Aurrez, 1980ean Irakek Kuwait inbaditu ostean AEB-ak buru zituen nazioarteko koalizio batek Irakia irez eta lurrez eraso egin zion. Baina ez zuten Saddam Hussein presidentearen agintaldia amaiarazi 1979-2003. 2003an, ostera, AEB-ek eta Erresuma Batuak Irak inbaditu zuten, eta Hussein agintetik kendu argudiatuta suntsipen handiko armak garatu zituela, gezurra zela frogatu zen gerora. Bi aste eskas behar izan zituzten AEB-etako tropek Bagdad hartzeko eta handik hilabetera Bushek iragarri zuen misioa bete zutela. Irak askatu zutela. Behin-behineko gobernu bat ezarri zuten lehenik eta 2005ean osatu zuten Husseinen aldiaren osteko lehen administrazioa 2006ko azaroan exekutatu zuten Hussein. Gerra, baina, etzen amaitu. Inbasioaren ondorioz herrialdeko instituzioak suntsituta geratu ziren, baita armada ere. Musulman sunitak boteretik kendu zituzten eta xiiten esku utzi zuten gobernua. Hala ezegonkortasuna hedatu zen eta matxino taldeak indarra hartzen hasi ziren. Urrengo urteetan AEB-ek tropa gehiago bidali zituzten 140.000 soldadu baino gehiago egon ziren. Azkenean, Obamaren agintaldian, 2011ko abenduan atera zituzten AEB-etako soldadu gehienak Iraketik. Gatazka, baina etzen amaitu. Izan ere, Irakeko inbasioaren ostean Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoa sortu zen eta herrialdearen herena inguru bere kontrolpean eduki zuen 2014-tik 2015-era. Herrialdeko gobernuak 2017an iragarri zuen amaitu zela Eusko Ikaskuntzaren aurkako gerra eta talde jihadista horren kontrolpean zeuden azken lurraldeak berreskuratu zituela. Baina Irakeko gobernua ahula da oraindik ere eta herrialdeko milizien arteko borrokak ohikoak dira. Libia. Iraken eta Afganistanen Bushek hasitako operazioak amaitutzat eman zituen Obamak. Baina haren agintaldian ere AEB-ek esku hartzeak egin zituzten. Libiakoa esaterako. 2011ko otsailean piztutako protestek eta mendebaldeko herrialdeen esku hartze militarrak Gaddafiren 42 urteko agintaldia amaiarazi zuten. AEB-ek, Erresuma Batuak eta Frantziak osatutako koalizioak Gaddafiren tropak bombardatu zituzten. Matxinoek Tripoli hartu zuten eta Libiako liderra hil. Estatu eredu hori ere erorarazi zuen AEB-en esku hartzeak eta estatu hori ere utzi zuten umezurtz. Trantsiziorako gobernu bat ezarri zuten, baina trantsizioa ez dute osatu. Utxune politikoaren ondorioz 2014-tik 2020-ra herrialdea gerran egon zen. Gaur egun bitan zatituta dago, mendebaldean, Batasun Nazionaleko gobernua dago agintean eta Abdulhamid Beiba da lehen ministroa. Eta ekialdean, ostera, LNA Libiako Armada Nazionalaren buru Khalifa Haftarren aldeko koalizio batek du agintea. Ekonomiari dagokionez, herrialdea krisialdian murgilduta dago. Afrikan petrolio gehien duen herrialdetako bat izanagatik ere agintarien ustelkeria eta ezegonkortasun politikoa oztopo dira estatua baliabide horietaz probestua izateko.